differenzi. Minu t-tim favorit tijek tal-futbol? Kemm issegwi l-lob, il-riżultati, il-players u l-bqija? Kemm intakkanit? Jekk verament tħobb il-futbol, żgur li segwi breqqa dak li jkun għaddej minnu it-tim favorit. Tirrabja meta xi ħadd jipprova jwaqgħod xajt it-tim jew inkella xi player milli segwi. Titbaqbaq speċjalment jekk temmen li dak li qed jgħid ħadd ieħor ma jkollux raġun fuqu, jew inkella ma jkunx qed jgħid il-fatti kif inhuma. Bla ma trid issib ruħek taqbeż għal dak it-tim. Jekk mhux futbol, hemm xi ħaġa li jivera l-qalbek li meta tkun ma' sħabek titkellem fuqhom passjoni u bħeġġa? Ħafna drabi nsibu ruħna niddibattu ma' ħadd ieħor, nindunaw kemm aħna differenti minn xulxin. Kemm drabi staqsejt li l-nifsi dwar x'jagħmilni differenti minn ħadd ieħor? U kif inġib ruħi ma' min għandu opinjoni differenti minn tiegħi? Ninduna li għalkemm hemm similaritajiet, hemm ukoll differenzi bejnietna. Id-differenzi jistgħu jkunu idejat u f'gosti differenti. Anki membri tal-istess familja għandhom differenzi bejnietom, aħseb u wara nies li ma jafux lil xurxin. Meta nħares madwar ninduna li jien imdawwar b'nies li huma differenti minni, id-differenza tidher mhux biss fl-apparenza jew fis-sesswalità, iżda anki foqsma li huma bażiċi. Ninduna li madwar jew nies li għandhom twemmin differenti, opinjoni u idejat differenti. Ġesu wkoll kien imdawwar b'nies ta' twemmin u kulturi differenti. Kien Ġesu stess li fejjaq lil qaddej taċ-ċenturjun Ruman minkejja li l-Lut ma kellhomx relazzjoni tajba mar-Rumani. Ġesu sejjaħ lil Mattew biex jimxi warajh u mar jiekol għand Zakkew, it-tnejn li huma kienu pubblikani. Naraw li Ġesu mhux l-ewwel darba li mar jiekol flimkien mal-pubblikani, ħaġa li ma kienitx toġob lill-Fariżej, il-kapijiet tal-Lut. Fil-waqt li Ġesu jirrispetta l-libertà ta' kull persuna, jistedinna biex insiru nafuh iktar mill-qrib. Hekk Ġesu u eżempju ċar ta' dialogu ma dawk in-nies li huma ta' opinjoni jew twemmin differenti. Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Din id-differenza tidher ukoll fid-diversità ta' nies li għandhom kulur tal-ġilda differenti, lingwa u drawwiet differenti. Hemm differenza wkoll fir-reliġjon. Għalkemm Malta hi meqjusa bħala pajjiż Kattoliku, żgur li mhux kulħadd Kattoliku, u mhux kull min huma għammet jipprattika r-reliġjon Nisranija. Għalkemm id-diversità għandha ħafna vantaġġi, din toffri wkoll diversi sfidi. Din id-differenza tista' tbiedna ħafna minn xulxin. Infatti madwar id-dinja jeżistu konflitti kbar minħabba d-differenza fir-reliġjon. Dan huwa il-periklu tal-fanatiżmu. Dan ifisser li r-reliġjoni ssir għodda biex tweġġa' lil ħadd ieħor. Minnaħa l-oħra dawn id-differenzi jistgħu jkunu għan biex nersqu lejn xulxin. Ma jfissirx li wieħed iċedi jew iwarrab dak li jemmen fih. Il-Knisja ħasset il-bżonn li tara f'din ir-realtà. Mhix realtà tal-biża u lanqas mi waħda ta' konflitt. Infatti kien hemm diversi okkażjonijiet fejn il-Knisja ħarġet lid tal-ħbiberija ma' reliġjonijiet differenti. Meta ngħidu reliġjonijiet differenti qed nirreferu għall-Islam, il-Ġudaiżmu, il-Hinduiżmu, il-Buddiżmu, etc. Mela qed nitkellmu dwar bnedmin li mhumiex m'għamdin, jiġifieri mhumiex insara. Il-Knisja hi fid-dialogu ma' dawn ir-reliġjonijiet. Jissejjaħ dialogu interreligjus. X'i jfisser dan? Il-kelma dialogu tfisser numru ta' nies li qed juru fehm id-differenti minn xulxin. Dialogu interreligjus ifisser li nies li għandhom twemmin differenti jifmu u jirrispettaw lil xulxin. Dan iwassal biex jgħixu u jikkoperaw bejnietom minkejja id-differenzi ta' bejnietom. Għal żmien twil il-Knisja għalmet li dialogu interreligjus ma jfissirx li għandna naslu fuq xi qbil ta' talim li kulħadd fid-dinja għandu jaċċetta. Il-Knisja Kattolika temmen li nis li għandhom eruq sodi fi twemmin differenti ikunu kapaċi jispjegaw dak li jemnu fih lil xurxin waqt li jikbru fl-arfin u fir-rispett lejn xurxin. Dan id-dialogu jgħin biex jaqgħu kemm jista' jkun il-ħitan li nbnew matul is-snin bejn reliġjonijiet differenti. Għalkemm dialogu interreliġjuż ma jfissirx li bil-fors ir-reliġjonijiet jaqblu, iżda li joħolqu ambjent fejn jisimgħu u jaċċettaw l-opinjoni ta' xurxin. Dan id-dialogu lanqas m'għandu lan li jikkonverti nies oħrajn li ma jemnux fi Kristu. Kull min jieħu sehem fid-dialogu jibqa' jżomm mal-fehma tiegħu. Żgur li mhux spazju fejn wieħed jattakka twemmin ta' ħadd ieħor jew jipprova jiddisapprova dak li jemmen fih ħadd ieħor. Qabel ma niddiskutu kif inġibu ruħna ma' nies li huma ta' twemmin differenti minna, ejjew insaqsu kif inġibu ruħna ma' nies li huma iktar qrib tagħna jew inkella li niltaqgħu magħhom iktar ta' spiss u li mhux bil-fors jaħsbuha bħalna. Jekk nafu ngħixu ma' minu differenti minna, tkun aktar faċli li nifhmu x'tfisser li nkunu miftuħin għal nies li huma ta' twemmin differenti minn tagħna.